Měli jsme dnes takové vážnější téma na modlitební chvíli a tak mě to vedlo i k tomu rozpoznání času. David měl velice zajímavé slovo a i zážitek emoční, zážitek životní. A život přináší podobné věci. A bratr Lachman zasměl povzbuzení pro nás, pro všechny, že v Boží ruce nezůstáváme sami, že Pán Bůh někoho pošle, že pošle bratra, sestru, pošle kohokoliv, pošle Ducha Svatého v pravý čas. A i dnešní slovo tak bude trošku o rozpoznání času. A já bych začal první čtení z Matoušova evangelia, z 21. kapitoly, verše 1 až 11. Když se přiblížili k Jeruzalému, přišli do Betfage na Olivové hoře. Poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi. A hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. Pán je potřebuje a hned je pošle zpět. To se stalo, aby se splnilo, co je ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici, oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali jemu na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch a ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Amen. Naše druhé čtení bude z Janova evangelia ze 4. kapitoly, 3. až 15. verš. Opustil Judsko Ježíš a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mne samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš, studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vyvírajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila. A nemusela jsem už chodit pro vodu. Amen. My se dnes scházíme týden před květnou nedělí a ta už pak vlastně otevírá velikonoční týden. Ono nám to hrozně letí. A otevírá ji slavnostně. Připomínáme si událost a dneska v těch dvou částech, v té jedné, té první bylo, kdy Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma. Je to také o rozpoznání času pro ty správné věci. Na chvíli se zdá, jakoby Ježíšovy předpovědi o těžkých časech a krutých zkouškách, které jej čekají, jako jeho oznamování budoucího utrpení, byly jenom zbytečné strachy. Nějaký nepříliš podložený pesimismus. Jeho učedníci jen těžko sbírali odvahu, aby se svým mistrem šli do Jeruzaléma, protože se obávali, že tam budou muset zemřít spolu s ním, a teď se nestačí divit. Všechno vypadá naprosto jinak. Oni prostí venkované jsou najednou v průvodu toho, kdo je v hlavním městě vítán jako král, komu prokazují pocty náležející Davidovskému králi, Bohem zaslíbenému mesiáši, zachránci Izraele, jemu provolávají početné zástupy na počest, jeho oslavují, jeho nadšeně vítají, jenže Boží slovo platí také i obráceně. Může začít foukat opačný vítr. To první, co bych rád zdůraznil, že Ježíšova slova platí i tehdy, když tomu vnější okolnosti nenasvědčují, podobně jako teď. Po nějaký čas se může zdát, že všechno je a bude jinak, že se události vyvinuly zcela opačně, že ty předpovědi nám zkrátka nějak nevyšly a že tedy nemusíme Boží slovo brát až tak na 100% vážně. Ponechávám stranou, co kdo považuje za Boží slovo, o tom se vedou diskuze. Ale někdy se nám zdá, že se i třeba v tom proroctví objeví chyba. Ale ono je to spíš tak, že my nerozpoznáváme leckdy ten pravý čas uskutečnění a naplnění Božích slov. Boží odhalování věcí budoucích se týká někdy bezprostřední blízkosti, jindy mluví o věcech, které nastanou po letech, někdy dokonce až po staletích. Ale nastanou, uskuteční se. Ano, čekání bývá velice často dlouhé, unavující, někdy nás to nudí, někdy si říkáme, nic se během toho mého života takového neděje, tak to asi bude všechno úplně jinak. Někdy se mohou objevit okolnosti, které by jakoby vyvracely pravdivost toho, co se očekává. Někdy to staví do opačného světla. Podobně jako učedníci, báli se přiblížit k Jeruzalému a pak zažili uvítání, ze kterého jí šla hlava kolem. Doslova. Úplně si to obrátili. Zapomněli na to, co bylo řečeno, a dali na vnější dojmy, na přechodné úkazy, na atmosféru daného okamžiku. Přestali počítat s tím, co Ježíš předpověděl. Ono bývá často obtížné počítat s tím, co nevidíme. Válcují nás názory našeho okolí. Vtírá se nám do mysli jen to, co jsme schopni vnímat svými smysly. Ale důležité je v posledu pouze to, co je Božím záměrem. Co Pán Bůh na této zemi uskutečňuje a bude uskutečňovat. K tomu jsme nasměrováni. V této souvislosti bych rád zmínil i to, co dokáže masa lidí. Co umí většinový názor. Jak obtížné bývá odolávat mínění a tlaku okolí. Ono někdy bývá i obtížné určit, kde se nějaký nápad vzal. Ale dává se do pohybu, narůstá, šíří se, zachvacuje další a další. Ono to vypadá, že to tak zaručeně musí být. Že zastávat něco jiného by byla pošetilost, omyl, újma na našich vlastních zájmech, protože to říkali ti druzí, protože to bylo v televizi, protože to bylo na internetu, na Facebooku, na Instagramu, já nevím, kde všude se pohybujou. Generace lidí, tak jak jdou za sebou. A vzpomínám se na jednu dorostovou hru, když jsem ještě vedl dorost, kdy jsme ukazovali dětem, jak může masa lidí manipulovat a ovlivňovat druhé. Namalovali jsme zelené kolečko na papír, dali jsme ho na zeď a pak jednoho jsme poslali předtím za dveře a on přišel a my jsme se obdali, co to vidí. On říká, no, zelený kolečko. A on říká, ne, teď je to čtvereček. A prostě teď je to kolečko. A zase, ne, teď je to čtvereček. Takhle jsme se domluvili na něj. A když to řekl asi pátej, tak on říkal, počkej, fakt, jako blbě vidím, nebo přemýšlel a začal o tom přemýšlet. A nám se to zdá jako stupidní, ale protože to tvrdili ostatní, tak on najednou začal váhat v tom, jestli to je kolečko nebo čtvereček. Taková hloupost, řeknete si. A teď si vemte, jak je to u věcí, které nejsou až tak jasné, kdy člověk musí přemýšlet. A samozřejmě pak jsme řekli, hele, to byla jenom hra, aby si uvědomil, jak někdy tě ovlivňuje okolí. A tak jsme si vysvětlili na tom vlastně, jak nás může ovlivňovat okolí. A učedníci na tom byli stejně. Musí to tak být. Ovšem také víme, jak se ty masy lidí dokážou mýlit a umí se také zčista jasna obrátit. Ty zástupy, které provolávaly slávu Ježíši, které ho vítali, ty za několik dní řvali ukřižuj, ukřižuj. A byly tvořeny téměř těmi samými lidmi. Jak je důležité udržovat si určitý zdravý odstup. Nenechat se vtáhnout do nějaké hry, do nějaké víry doby a událostí. Ale směřovat stále k jednomu neproměněnému cíli. Do boží blízkosti. Od zástupů k té samotě u studny. Což je to druhé místo, které jsme slyšeli. Jeden v tom setkání Ježíše s nadšenými zástupy při slavnostním vjezdu a ten druhý, ten byl komorní. Až bych mohl říct intimní. Totiž o Ježíšově setkání na odlehlém místě u Jákobovy studny poblíž samaritánského města Sychar s osamocenou samarskou ženou. Ježíš, Žid, tam porušuje společenská i náboženská pravidla, protože Židé se se Samařany nemohli stýkat z důvodu dějiných, svatyně, jiné a tak dále. A žádá o vodu samarskou ženu, a ta žena přichází v poledne, už tohle naznačuje, aby se vyhnula ostatním, což naznačuje její postavení na pokraji společnosti. Žena s pohnutou minulostí, dokonce měla 5 mužů. A pověsme rovnou, že v takovém setkání, kdy je člověk před Ježíšem sám, kdy se neschovává do davu, kdy nejede na vlně nějakých společenských emocí, kdy není zakrýván bezejmenou masou, tam teprve jde o skutečné setkání. Tam se něco děje. Tam se něco může dít. Ono to nebývá snadné. Postava samarské ženy je v mnohem opravdu ilustrativní. Ona znázorňuje široké spektrum lidí. Lidí, kteří dostatečně nechápou, s kým se v Ježíši setkávají. Lidí, kteří mají své vlastní představy a názory, často určované okolím. Lidí s vlastními příběhy, se svými nezdary, životními selháními, nenaplněnými nadějemi, se svými úzkostmi, se svými starostmi. A tehdy, když si uvědomí, když prožijí, že to všechno je před Ježíšem odhalené, on je ten prorok a vidoucí, a kde zakusí, že i za těchto podmínek se jich Ježíš nezříká, i v těch jejich neúspěších, že mu o ně jde, tam se jedná o skutku osudové setkání. Tam se setkává člověk ve své zásadní nouzi v boží milosti s jeho nabídkou. Tam se dostává ve své vyprahlosti k živé vodě. Kolik lidí k tomu musí dojít třeba ve vězení, kde je systém velice nelítostný, kde se čas od času děje to, o čem mluvil David dneska na modlitevce. Že člověk třeba ukončí svůj život. Najednou a nedává žádný signál. Není to humorné. A on se rozhodne, že už nemůže dál. Ten systém je tak nelidský a tak nelítostný. A když nemá možnost najít nějaký světlo v tom jeho životě, v té jeho tmě, tak to nemusí dopadnout dobře. A přesto i tam se člověk může setkat s Bohem. Tam dostává ve své vyprahlosti živou vodu, Živá voda to je více než přežití. Živá voda není v Bibli až tak často používaný obrat, spíše se jí myslí voda, která proudí a je tedy stále čerstvá, na rozdíl od stojatých až zapáchajících tůní. My se navíc musíme vyrovnávat se spojením z českých pohádek. Po mrtvé vodě všechno srůstá, po živé všechno obživne. Ježíš v rozhovoru se Samařankou navazuje na to, co mají před očima, na dotek, totiž na vodu nutnou k životu. Tehdy nedostatek vody znamenal surovou otázku přežití. Rovnice, voda rovná se život, byla pro ně tvrdě pravdivá. Jenže Ježíš není soustředěn jen na podmínky zachování pozemského života. On k ním není lhostejný, ale přišel, aby přinesl věčný život, aby otevřel dveře do společenství s Bohem. Zejména, jak v Janově v 7. kapitole upřesňuje, že živá voda představuje Ducha Svatého, který bude dán těm, kdo v Ježíše věří. Vstup k věčnosti se v Ježíši Kristu otevírá, ale ne pro bezejmenné masy, pro jakési hromadné zájezdy, ale právě pro jednotlivce. Pro ty, kteří u Ježíše nacházejí uhašení své žízně. Po tom, co naléhavě potřebují, ale co si sami obstarat nemohou. Na co nedosáhne svým úsilím ani schopnostmi. Ježíš říká, kdo by se však napil vody, kterou mu já dám, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. A tak žena po rozhovoru nechává svůj džbán u studny a odchází do města, což znamená, že už nepotřebuje mrtvou vodu ze studny, že všechny ty pozemské věci a lidské snahy, které nás uspokojuje dočasně a člověk se pro ně musí neustále vracet, ale jeho vnitřní prázdnota zůstává. Ale žena našla vyšší smysl svého života. Žena, která byla dříve osamocená, se tak stává vlastně první misionářkou v Samaří. Přivádí celé město k Ježíšovi. A Samařané po setkání s Ježíšem uznávají, že je skutečně spasitel. A tak, bratři a sestry, nepromarněme příležitosti, kdy se s námi Ježíš setkává. I když před ním vyniká tím zřetelněji třeba naše nedostatečnost. Nebojme se toho. Pomněme, že pravá víra není vázána na konkrétní místo, horu, nebo nějaký chrám, nebo poutní místo. Ale především na upřímný vztah srdce k Bohu. A taky nechávejme, aby nás mohl působit, aby nás mohl obdarovat, aby nás mohl napojit vodou života věčného. Nepromarněme příležitost, kdy se Ježíš s námi osobně setkává. Amen.